костюммен шаңды қағып, шашымды түзеп, көзілдірігімді дұрыстап тағып кірейін. Сәлеме, сенің үйіңе келіп тұрмын, келгенімді оға тұра қарсы емессің бе досым. Есіктің аузында менің күнәларым күтіп тұр, екінің бірінің басында харам істер ойнап отыр. Құдайым ау кешірші, тырысамын бар күшпен, өлеңге қоспаушы едім, түсінбедім аяттең. Біліп жүр досым осын, біліп жүр досым осын. Айтпақшы, жақында көктем келеді, бау-бақшамыз гүлденеді. Осы мезгілді мен балаша күтіп жүрген едім. Енді өткен ашуымды басу үшін осы көктем келіп қалды. Жақсы болды, әкелер енді жақсы дем. Есіңде ме бірге өскен балалар қайда екен? Суреттеріне қарай байқап, бәрі бойжеткен деп айтпауға мүмкін емес. Барлығы өзгеріпті. Тәңірім ау, бойжеткендерді сақтай көрші. Кешегі күндеріміз самал желдей ұшып кетті. Соғып өтті солай тез, олар нәрсе болыпты. Сенесің бе сен досым? Сол уақыттан бері қарай шын сүйіп қызды үлгердім, олсыз бұл өмір қалай? Біліп жүр досым осыны, біліп жүр досым осыны. Өмір солай, біліп жүр досым осыны, біліп жүр досым осыны. Есіңде ме бала кезімде қырсық едім ғой мен? Оқылмай қалған кітаптар жайында сол күндер қайда? Біреуге ренжіп қалсам шықпаушы едім далаға. Әл сондай деп ойласаң болады мен жайында. Болмайтын нәрсеге қуанам судың бетіне шығарып. Түсінме, сенбеймін ешқашан, өзім ұйымнан жарып. Жалғыз болуға тырысам, бірақ олай жүре алмаймын. Жалғыздыққа батайын десем достарымды ұмытпаймын. Бірақ жалғыз болып көп істі шешкенім дұрыс. Сені ешкім асықтырмайды, өзің үшін бұл жүріс. Әсіресе бауырым, қазір уақыт жылдам өтеді. Көп адамдар бір-біріне ренжістерін білдірмеді, үлгірмеді, өйткені жас қыздар ана болды. Аналарымыз біздің шет-шетінен қартайды. Досым, сен жақсы тыңдайды екенсің, рахмет саған. Осы айтылған сөздерімді саған сыйғып қалдырам. Біліп жүр досым осыны, біліп жүр досым осыны. Өмір солай, біліп жүр досым осыны. Біліп жүр досым осыны. Смитти, Мусклан Рекордс, 2008. Саған тағы айтарым, мистер Хокинс, ол менің сыныптасым. Біліп жүр осыныпта. Рахмет.